Μόλις χτες, ακόμα χτες, τις νόμιζα δικές μου όλες τις χαρές και ούτε που το πίστευα ότι μπορεί να έρθει και για μένα αυτή εδώ η στιγμή που ξαφνικά κι εγώ δεν ξέρω πώς σταμάτησε να καίει εκείνο εκεί το φως που μου δείχνε το δρόμο τόσο φωτεινό, λες κι ήμουν ένα αστέρι μες στον ουρανό, λες κι ήταν δικά μου όλα στη ζωή, τα πήρα βιαστικά με μια αναπνοή και όσο κι αν περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή μέσα μου πάντα έλεγα ακόμα αργεί να έρθει και έτσι χωρίς προσπάθεια καμιά χαιρόμουν τις στιγμές, δεν άφησα ούτε μια κενά που ακόμα χτες δεν ήξερα πως μια στιγμή μονάχα φτάνει για να έρθει ερημιά. Μόλις χτες, ακόμα χτες, μου έλεγε η ζωή να πάρε ό,τι θες και νόμιζα δικές μου όλες τις χαρές και αυτά ήταν μόλις χτες, ακόμα μόλις χτες. Λες κι ήτανε δικά μου όλα στη ζωή, τα πήρα βιαστικά με μια αναπνοή και όσο κι αν περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή μέσα μου πάντα έλεγα ακόμα αργεί να έρθει και έτσι χωρίς προσπάθεια καμιά χαιρόμουν τις στιγμές, δεν άφησα ούτε μια και να πω ακόμα χτες, δεν ήξερα πως μια στιγμή μονάχα φτάνει για να έρθει ερημιά. Μόλις χτες, ακόμα χτες, μου έλεγε η ζωή να πάρε ό,τι θες και νόμιζα δικές μου όλες τις χαρές και αυτά ήταν μόλις χτες, ακόμα μόλις χτες.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Αυτή είναι η εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου» εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα φιλοξενώ μια φωνή που δεν τραγουδά απλώς, αφηγείται, που τραγουδά, ερμηνεύει με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό, ιστορίες έρωτα, σιωπής, απώλειας, μια φωνή που έχει σταθεί πάντα λίγο στο πλάι, ποτέ στο κέντρο και όμως έχει σημαδέψει όλους μας βαθιά. Η κυρία Αλέκα Κανελίδου δεν είναι απλώς μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Είναι μια γυναίκα που, κατά τη γνώμη μου, διάλεξε την ευαισθησία αντί για την ένταση, τη σιωπή αντί για την επίδειξη, από τις συνεργασίες της με τον Μίμη Πλέσα και τον Γιώργο Χατζινάσιο μέχρι πιο τζαζ και εσωστρεφή μονοπάτια της, έχει πάντα ένα δικό της εντελώς αναγνωρίσιμο ήχο, σαν να κρατά μια εσωτερική μουσική που δεν έχει ανάγκη να φωνάξει για να ακουστεί. Αυτή τη φορά έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, για μια ξεχωριστή εμφάνιση. Είναι τιμή μου που την έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Κυρία Κανελίδου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά που είπες, όλα.
Ελπίζω να ήμουν ακριβής σε αυτά που περιέγραψα.
Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι με έχουν περιγράψει ξανά έτσι. Τουλάχιστον να το έχω ακούσει εγώ. Ήταν εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ γιατί δεν σας κρύβω ότι είμαι μεγάλη θαυμάστρια και προσπάθησα και από την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ να βρούμε έναν κοινό τόπο και χρόνο για να μιλήσουμε, οπότε τώρα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας, σε μια εποχή που κυριαρχούσε η ένταση και ο εντυπωσιασμός, εσείς είχατε επιλέξει να τραγουδάτε σχεδόν εσωτερικά, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν συνειδητή αυτή η στάση, ήταν ο φυσικός σας τρόπος?
Νομίζω ότι είναι ο φυσικός μου τρόπος, καταρχήν. Και δεν ξέρω ποια εποχή μιλάτε, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ποτέ το έντονο να είναι μπροστά.
Σωστά.
Δεν
έχει
σταματήσει ποτέ. Είναι το ίδιο πράγμα. Κάνει βόλτες γύρω-γύρω. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Ό,τι φωνάζει είναι μπροστά. Προστατεύεται, σπρώχνεται και όλα αυτά τα γνωστά.
Ήταν όμως τότε το ξεκίνημα, εγώ στο ξεκίνημα αναφέρομαι. Δεν ήταν τότε και μια εποχή με ιδιαίτερη ένταση γενικά.
Εντάξει, ιδιαίτερη ένταση. Νομίζω απλά ότι γενικά οι άνθρωποι που τραγουδούσαν ήταν λιγότεροι από τώρα. Δηλαδή
σαφώς.
Δεν ήταν αυτό το επάγγελμα έτσι τόσο πολύ να προκαλεί, ας πούμε, τόσο πολύ ανάγκη να το κάνεις. Θέλω να πω ότι εγώ έτσι ξεκίνησα, δηλαδή τραγουδώντας από μικρή σπίτι μου, διαβάζοντας, αγαπώντας πάρα πολύ τις Αμερικάνες, τις jazz τραγουδίστριες, αλλά συγχρόνως και το ό,τι pop υπήρχε στην εποχή μου και μεγαλώνοντας. Έκανα ό,τι μου άρεσε με λίγα λόγια. Δεν είναι εγωιστικό αυτό έτσι όπως το λέω.
Όχι καθόλου.
Εκεί με πήγε αυτό που ήμουνα. Κάπως έτσι, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
Έχετε πει ότι τραγουδάτε για όσους ακούν λίγο πιο προσεκτικά. Πώς καταλαβαίνετε ότι κάποιος πραγματικά ακούει?
Καταρχήν πρέπει να πω ότι αν μιλάμε για τα live, πρέπει να ευχαριστήσω ό,τι κοινό πραγματικά με παρακολουθεί, γιατί είναι άψογο και είμαι υπερήφανη γι' αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Νιώθω μια υπερηφάνεια, γιατί το κοινό αντιλαμβάνεται, ακούει, σέβεται, περνάει καλά, συγκινείται, θυμάται, διασκεδάζει κιόλας, έτσι. Πάντα υπάρχει το διασκεδαστικό, έτσι, καθαρά διασκεδαστικό σημείο του προγράμματος. Προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο και δεν μου έτυχε και ποτέ κάτι διαφορετικό, για να είμαι ειλικρινής. Ή μπορεί και να μην το θυμάμαι τώρα τόσα χρόνια που τραγουδάω.
Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αν ακούει κάποιος τα τραγούδια σας και στο ραδιόφωνο ή σε ένα βινίλιο ή σε ένα CD, πάλι ακούει προσεκτικά τους στίχους, τη φωνή.
Καλά, ναι, εντάξει. Ο λόγος παίζει μεγάλο ρόλο για μας, για το ελληνικό τραγούδι. Είμαστε η χώρα που ο λόγος είναι μπροστά.
Υπάρχουν και τραγούδια που απλά παίζουν
που
πίσω.
Δεν έχουν λόγο.
Ναι, δεν έχουν. Παίζουν στο background, ας πούμε. Δεν είναι για να καθίσεις.
Ναι, είναι αυτά τα τραγούδια που στηρίζονται πάνω σε ένα ρυθμό, πάνω σε ένα επαναλαμβανόμενη, έτσι, αυτή που κολλάει στο μυαλό και στο στόμα μετά και τραγουδά συνέχεια και το θυμάσαι. Τα οποία είναι για, ας πούμε, για κάποιο διάστημα, για να εξυπηρετήσουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες καταστάσεις. Όλοι θέλουμε να είμαστε εμπορικοί.
Αλίμονο.
Μέχρι εκεί που φτάνουμε όμως. Είναι ακριβώς η ερώτηση που με ρώτησες πριν. Δηλαδή, εγώ το κοινό που όλα αυτά τα χρόνια με ακολουθεί και θέλω να πιστεύω, δηλαδή, ότι μέσα σε αυτό έχουν μπει και νεότεροι άνθρωποι με τα χρόνια και με τις δεκαετίες, είναι ένα υπέροχο, πραγματικά κοινό. Ένα υπέροχο. Δηλαδή, είναι η απάντηση στην ερώτηση αυτό που λέω τώρα.
Άρα αυτοί που λένε, γιατί υπήρξαν κάποιοι που είπαν ότι η ερμηνεία σας δεν είναι για όλους. Είναι για ένα συγκεκριμένο κοινό, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τώρα το για όλους νομίζω είναι λίγο τρίκη η ερώτηση.
Ακριβώς. Όχι, δεν το είπα εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που το είπανε. Εγώ είμαι με τους άλλους. Αλλά υπήρξαν άνθρωποι που το είπανε. Είναι ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο είναι μεγάλο, αλλά είναι φανατικό. Εμένα αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτόν που είπε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι για όλους. Είναι φανατικό.
Καταρχήν η φωνή, ο ήχος ενός ανθρώπου, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ή σου πάει ή δεν σου πάει. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ενδιάμεσα κάτι άλλο. Ή σου πάει ή δεν σου πάει, σε συνδυασμό με το τραγούδι, με το στίχο, με γενικότερα την εμφάνιση του κάθε καλλιτέχνη δηλαδή. Ο καθένας διαλέγει. Δηλαδή διαλέγει από το αυτί του, η ψυχή του, από μόνη της. Δεν μπορείς έτσι και αλλιώς να αρέσει σε όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποτέ. Δεν έγινε για κανέναν ποτέ.
Δεν έγινε για κανέναν, υπάρχουν όμως μουσικές, υπάρχουν τραγούδια που απευθύνονται στη μάζα.
Σε πλατύτερο κοινό, βεβαίως.
Βεβαίως.
Αλλά όχι σε όλους.
Όχι σε όλους.
Στη μάζα.
Στη μάζα. Εμείς εδώ, εμείς μιλάμε για ανθρώπους που ακούνε με ψυχή, γιατί προσέχουν το στίχο και προσέχουν και αυτή την φωνή που είναι πολύ εσωτερική, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Το ρεπερτόριό σας έχει μια κινηματογραφική διάσταση. Σας σκηνές από ταινία. Υπάρχουν τέχνες πέρα από τη μουσική που έχουν επηρεάσει την ερμηνεία σας σε όλα αυτά τα χρόνια?
Εννοείς δηλαδή αν βλέπω κινηματογράφο που λατρεύω?
Αν είχε επηρεάσει ο κινηματογράφος την ερμηνεία σε κάποιες δουλειές σας?
Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ο κινηματογράφος δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή ο κινηματογράφος, εννοείς η υποκριτική?
Ναι, ίσως κάποιοι ηθοποιοί, κάποιοι ρόλοι, κάποιες ταινίες αισθητικά.
Κανείς δεν ξέρει όταν ακούει, και ιδιαίτερα όταν είναι νέος και απορροφά όλα αυτά που απορροφά ακούγοντας, τι είναι αυτό το οποίο του μένει και επηρεάζει και τη δική του την...
Και τον διαμορφώνει.
Ναι, ακριβώς. Δεν το ξέρει κανείς αυτό.
Ναι, δεν το ξέρει
κανείς. Ακούς αυτά που σ' αρέσουν.
Σωστά.
Πολλές φορές ακούς και αυτά που δεν σ' αρέσουν για να δεις τη διαφορά.
Και να απορρίψεις.
Ακριβώς.
Στην δεκαετία του 70 υπήρξατε από τις πρώτες που έβαλαν jazz στοιχεία σε ελληνικά τραγούδια.
Καλά, jazz στοιχεία, αυτά είναι πράγματα τα οποία είτε αυτός που θα γράψει το τραγούδι θα το θέλει έτσι. Θερυπίνα, ας πούμε, ο Χατζινάσιος. Ο Χατζινάσιος που δεν έκανα την δεκαετία του 70 μαζί, την δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ο Χατζινάσιος το έχει αυτό από τη φύση του, γιατί του αρέσει jazz, γιατί παίζει πιάνο εξαιρετικά. Του αρέσει, δηλαδή θα το βάλει μέσα. Δεκαετία του 70 δεν ξέρω τώρα γιατί πράγμα λέει. Συνεινή δεν μπορώ να πω ότι ήταν η Ζαχά που μου έχει γράψει πάρα πολλά mm-hmm. τραγούδια και ξεκινήσαμε δεκαετία του 70 μαζί. Δεν νομίζω ότι είχε αυτή την τάση.
Άρα αυτά τα τζαζ στοιχεία πότε ξεκίνησαν, στο δεκαετία του 80?
Τα τζαζ στοιχεία ιδιαίτερα σε μένα υπήρχαν πάντα γιατί αυτή τη μουσική ακούω από μικρή. Δεν μπορεί να μην με έχουν επηρεάσει, ιδιαίτερα στον τρόπο που εκφράζω, δηλαδή στον τρόπο που βγαίνουν από το στόμα μου οι λέξεις, mm-hmm. από το phrasing που λέμε. Δεν μπορεί να μην με έχει επηρεάσει όταν ακούω από μικρή αυτή τη μουσική. Με έχει επηρεάσει. Με έχουν επηρεάσει δηλαδή όλες αυτές οι τεράστιες τραγουδίστριες που υπήρχαν. Είναι λογικό, αλλά δεν ξέρεις από πού. Δεν το ξέρεις αυτό.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια συνάντηση με κάτι που ήδη κουβαλούσατε μέσα σας αυτές τις συνεργασίες και τα jazz τραγούδια.
Δεν ξέρω τι ακριβώς αναφέρεσαι στην δεκαετία του 70 με jazz. Αναφέρεσαι κάτι σχετικό, κάτι που έχεις να μου πεις. Δηλαδή είχατε πει αυτό, είχατε πει εκείνο. Δεν θυμάμαι.
Ήθελα να πω ότι ξεκινώντας από τη δεκαετία του 70 και μετά μέχρι το 80 ήσασταν από τις πρώτες που βάλανε jazz στοιχεία σε ελληνικά τραγούδια. Τα ακούσματα που είχαμε όλοι εμείς που ακούγαμε Έλκα Κανελίδου, είχαν jazz στοιχεία εκείνα τα χρόνια και ήσασταν από τις πρώτες. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό ήταν...
Είχατε jazz στοιχεία γιατί είχατε ακούσει jazz.
Αυτό, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, σωστά.
Γιατί όταν μιλάμε για jazz, ας πούμε, όταν εγώ ξεκίνησα τραγουδίστρια και τραγουδούσα σε κλαμπ, ας πούμε, και ο κόσμος χόρευε, η jazz, καθ' αυτή η jazz, δηλαδή διάφορα γνωστά τραγούδια αμερικάνικα, ας πούμε, που... Εμείς θα λέμε jazz εδώ, οι Αμερικάνοι είναι η μουσική τους γενικότερα εκεί, οι λευκοί και μαύροι. Ο κόσμος εδώ, οι Έλληνες, δεν τα ξέραν, δεν τα ακούγανε δηλαδή.
Δεν
φαντάζεσαι ότι τρελαινόντουσαν. Η μουσική που όλοι αγαπούν την jazz γενικότερα εκεί, παλιοί και καινούργοι, παίζανε jazz στην αρχή του προγράμματος που τρώγανε οι άλλοι, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, αδιαφορούσαν, αν θες. Δεν ήταν, δηλαδή ο Έλληνας πολύ άργησε να ανακαλύψει, να ακούσει και να βρει κάτι μέσα σε αυτό που λέγεται jazz, έξω από το ρυθμό της, ας πούμε. Γενικότερα, από το η πλαστικότητα αυτή, όλα αυτά άρχισε ο Έλληνας να τα βρει. Μιλάω τώρα γενικά, δεν μιλάω για τους Έλληνες πριν γεννηθώ κι εγώ, ξέρανε τη jazz, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, δεν μιλάω για ανθρώπους, πάντα υπήρχαν. Άρχισα πάρα πολύ στην Ελλάδα, δηλαδή, να έχουμε ένα jazz club, να έχουμε ένα συγκρότημα jazz, να έχουμε... Αργήσαμε πάρα πολύ.
Άρα αν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία νωρίτερα, η πορεία σας ήταν διαφορετική στο κομμάτι της jazz? Πιστεύετε ότι θα ήταν πιο έντονο αυτό το στοιχείο?
Καταρχήν είμαι Ελληνίδα τραγουδιστρία.
Ναι.
Είμαι Ελληνίδα τραγουδιστρία.
Ναι,
το
τραγούδι
που με έκανε γνωστή στον κόσμο ήταν το «Άσε με να φύγω», ήταν ελληνικό.
«Άσε με να φύγω», ναι.
Ελληνικό στίχος, έτσι καθαρά, και Έλληνα συνθέτης. Αυτή την πορεία θα ακολουθήσω. Πριν από το «Άσε με να φύγω» εγώ, όποτε τραγουδούσα ξένα μου. Παίρνεις μια πορεία την οποία συνυποδεικνύει και ο κόσμος έτσι σε έναν βαθμό. Δηλαδή, τόσο με να φύγω τότε έκανε πάταγο. Που δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Δεν ήταν και αναμενόμενο.
Mm-hmm.
Και όμως άρεσε αυτό το τραγούδι. Ένα ερωτικό τραγούδι, ας πούμε, από αυτά τα... Νομίζω κοινό ερωτικό τραγούδι, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Αυτό ήταν το εύνασμα, δηλαδή, για να πας παρακάτω και να τραγουδήσεις και άλλα ελληνικά τραγούδια και να έρθουν και άλλοι Έλληνες συνθέτες. Να... Mm-hmm. Τώρα, η jazz ανάμεσα στο πέρασμα αυτού του χρόνου. Εγώ έχω κάνει πολλές συναυλίες μόνο με jazzmen και μόνο με αμερικάνικη μουσική και jazz. Με τον Δημήτρη τον Καλατζή έχουμε κάνει συναυλίες πάρα πολλές. Ήταν μαζί μου και στο Ηρώδιο που έκανα τον Οκτώβριο του 23, που εκτός από τα δικά μου τραγούδια τα ελληνικά, είχα και το κουαρτέτο του Καλατζή και παίξαμε jazz. Δηλαδή δεν το έβγαλα από τη ζωή μου τη μουσική, από αυτό που κάνω έτσι το επάγγελμα, θες να το πούμε, πώς να το πούμε, που έκανα πάντα.
Ναι.
Και το έβγαλα. Mm-hmm. Μόλις βρήκα την κατάλληλη ευκαιρία, το προσέφερα και στον εαυτό μου και στον κόσμο. Με εξαιρετικούς μουσικούς, βέβαια. Αν μιλάμε για τον Καλατζή, είναι ένας εξαιρετικός πιάσμαν αυτή τη στιγμή.
Νομίζω όλες οι συνεργασίες ήταν εξαιρετικές και πολύ επιτυχημένες και οι συναντήσεις όλες αυτές ήταν πολύ σημαντικές, καθοριστικές.
Κοιτάξτε, με συνθέτες, γιατί εγώ γενικά δεν. Με καλλιτέχνες, ας πούμε, τραγουδιστές και αυτά δεν έχω τραγουδίσει πολύ. Δεν έχω κάνει συνεργασίες. Τον περισσότερο καιρό τραγουδώ σε χώρους μόνοι. Τα περισσότερα χρόνια. Χωρίς αυτό να ήταν σκοπός. Έτυχε έτσι.
Έτυχε.
Ναι, έτυχε. Εγώ μου άρεσαν οι μικροί χώροι που μπορούσα πιο εύκολα να πω όλα αυτά που ήθελα να πω. Δεν έμπαινα σε ένα καλούπι. Μία φορά δούλεψα σε μεγάλο μαγαζί όταν με το Μητροπάνο κάναμε τα δέσμα φεγγάρια. Δεκαετία του 90.
Καταπληκτική στιγμή αυτή. Ιστορική θα έλεγα, δεν ήταν σωστή η λέξη.
Ναι, ναι, ιστορική.
Υπάρχει κάποιο τραγούδι από όλα αυτά που σας συγκινεί κάθε φορά που το ερμηνεύετε, όχι επειδή έγινε επιτυχία, αλλά επειδή κουβαλάει κάτι δικό σας, έχει ένα κομμάτι δικό σας, μπορεί να ξεχωρίσετε κάποιο?
Δεν έχω τέτοια, ξέρεις. Ναι. Είναι η στιγμή πώς είμαι εγώ φορτισμένη όταν τραγουδάω, τι είναι αυτό που με τραβάει εκείνη τη στιγμή συγκεκριμένη, τι είναι αυτό που περνάει από το μυαλό μου. Δεν μπορώ να πω κάποιο τραγούδι. Αγαπάω τα τραγούδια της Νινής. Γιατί η Νινή έγραψε τραγούδια για μένα, με ήξερε σαν άνθρωπο. Ήτανε κουμπάρα μου, οικογενειακή μου φίλη, μας βάφτισε το γιο μου. Και από τις καλύτερες μου φίλες. Δηλαδή έγραψε με ψυχή ό,τι έγραψε για μένα. Και για να υπάρχει μια εμπορικότητα, αλλά και για να υπάρχουν τραγούδια που να μείνουν. Και να μπορέσουν να συγκινήσουν με λίγα λόγια.
Και αυτό έγινε. Νομίζω ο σκοπός
επιτεύχθηκε. Είχε και καλό λόγο η Ζακά. Είχε και ωραίο λόγο. Όπως είχε ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης μετά που κάναμε το Χατζηνάσιο. Mm-hmm. Όπως είχε με τον Παπαδημητρίου που κάναμε το Νύχτα Είναι Θα Περάσει. Διάφορα. Πολλά. Πολλά τα χρόνια, πολλά τα τραγούδια.
Μεγάλη καριέρα, πολλά τα τραγούδια, πολλά τα χρόνια. Υπήρξε όμως όλο αυτό το καιρό μια έτσι, θα την έλεγα σε εισαγωγικά, σιωπηλή στιγμή της καριέρας σας που δεν την είδανε πολύ, αλλά για εσάς ήταν σημαντική, καλλιτεχνικά. Κάποια πιο ήσυχη στιγμή της καριέρας σας που δεν την είδανε πολύ, αλλά για εσάς ήταν σημαντική, καθοριστική.
Να σου πω, για μένα είναι ουσιαστικά, θα αναφερθώ σε ένα δίσκο που έκανα, στη Σαπφό. Που θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Γιατί ήταν μια στιγμή της ζωής μου που και φωνητικά ήμουν καλά. Ξέρεις, κανένας δεν είναι πάντα καλά. Υπάρχουν κάποιες εποχές που είναι καλύτερα από ποτέ για λόγους που καμιά φορά δεν ξέρει ούτε ο ίδιος. Όταν έκανα τη Σαπφό, αυτό το δίσκο, τον εξαιρετικό δίσκο, τον οποίο πολύ λίγοι ξέρουν, και ο οποίος βέβαια δεν είχε καμία εμπορική ανταπόκριση. Αυτό ήταν μια στιγμή που δεν μπορώ να την ξεχάσω. Και πώς ξεκίνησε και πώς προχώρησε και πώς βγήκε. Στην καριέρα μου, μπορώ να σου πω ότι συγκινήθηκα πολύ όταν τραγούδησα με τον Ασναβούρ. Ένα Πάσχα που είχε έρθει στο τέλος της δεκαετίας του 80 και έκανε ένα τηλεοπτικό και τραγούδησα μαζί του γιατί...
Τη συνάντηση κι αυτή.
Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ήταν τόσο γλυκός και τόσο, έτσι, τόσο γλυκός. Και εξαιρετικός βέβαια επαγγελματίας, δεν υπάρχει τώρα εκεί.
Ναι.
Αυτοί δεν παίζουν με τα επαγγελματικά. Αυτό το ύψος των καλλιτεχνών δεν παίζουν με τα επαγγελματικά, είναι πρώτοι. Εμείς σαν οι Έλληνες είμαστε και λίγο έτσι.
Εντάξει, είναι ναι, εντάξει. Ναι. Άλλη ράτσα, άλλη πάστα, δεν ξέρω πώς θα το θέσω. Επειδή αναφερθήκατε πριν στη φωνή, τι είναι αυτό που κάνει μια φωνή να αντέχει στον χρόνο? Είναι τεχνική, είναι η ψυχή, είναι και τα δύο?
Βέβαια όλα πρέπει να είναι. Όλα. Ο ήχος είναι καταρχήν ο ήχος. Το πράγμα που μπαίνει μέσα στο αυτί σου και σ' αγκαλιάζει και όπως σου είπα πριν σ' αρέσει ή σε διώχνει. Mm-hmm. Αυτό η ψυχή βεβαίως. Χωρίς ψυχή πώς θα τραγουδήσεις? Δεν γίνεται. Πρέπει να δώσεις, πρέπει να υπάρχει συνέστημα. Το συνέστημα, ο ήχος. Εγώ δεν νομίζω ότι τραγούδισα τα καλύτερα τραγούδια της Ελλάδος, αλλά ό,τι τραγούδισα, το τραγούδισα με αγάπη, με πολύ αγάπη.
Σε αυτό αναφέρθηκα και στην εισαγωγή στο ξεκίνημά μας. Νομίζω είναι το χαρακτηριστικό της ερμηνείας σας, σε ό,τι έχετε πει μέχρι τώρα. Αυτή η εσωτερικότητα και αυτή η ψυχή. Να έρθουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Yes. Η Θεσσαλονίκη, όλοι εμείς που ζούμε εδώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, πιστεύουμε ότι έχει δικό της παλμό, έχει μια δική της ευαισθησία. Σας επηρεάζει όταν είστε εδώ διαφορετικά από άλλες πόλεις όταν τραγουδάτε?
Μα τώρα η Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά ήρθα 20 χρονών, πρώτη φορά έφυγα από το σπίτι μου, από τη μάνα μου, τον πατέρα μου και έμεινα μόνη μου. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ναι. Είχα κατακτήσει τον κόσμο εκεί.
Ναι, ναι.
Ήμουν ελεύθερη, γιατί εντάξει, μιλάμε και εποχές που 20 χρονών μπορεί να δουλεύεις, να λες, ξέρω εγώ, κάποια τραγούδια, αλλά ζεις με τον μπαμπά και τη μαμά.
Σωστά.
Έτσι, άλλες εποχές. Όχι πως δεν υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν. Ναι, γι' αυτό η Θεσσαλονίκη είναι συνδεδεμένη με πολλά, πολλά συναισθήματα δικά μου. Αυτό που σου είπα, ότι πρώτη φορά είπα του ξελευθερία που λένε.
Ναι, 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 ναι. Αυτό το συνέστημα το ανακαλείς όσα χρόνια περάσουν.
Έτσι, μπράβο. Και ερωτεύτηκα εδώ, τέλος πάντων μην πάμε τόσο πίσω, pop. Με πήγες πολύ πίσω τώρα.
Όχι, όχι, εγώ ήθελα να μείνω στη Θεσσαλονίκη, δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια.
Αγαπάω τη Θεσσαλονίκη πάντως, την αγαπάω. Την αγαπάω τη Θεσσαλονίκη.
Μου έχουν πει ότι στο Μέγαρο Μουσικής η βραδιά που ετοιμάζεται θα έχει, έτσι, θα έχει βαθύ συνέστημα. Δεν ξέρω αν οι πληροφορίες μου είναι λανθασμένες.
Έχω εξαιρετικούς μουσικούς, καταρχήν. Ναι. Είναι 2 χρόνια τώρα που συνεργάζομαι μαζί τους. Είναι εξαιρετική μουσική. Έχω σαν μαέστρο τώρα, η λέξη μαέστρος μου θυμίζει τον πατέρα μου. Ο πατέρας ήταν μαέστρος. Mm-hmm. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος παίζει πάρα πολλά όργανα, κυρίως παίζει βιολί, ο οποίος συντονίζει όλη την μπάντα αυτή, γράφει τα τραγούδια και αυτά, ένας εξαιρετικός ο Τούντας ο Βαγγέλης, mm-hmm. για να μην σου πω τώρα τα ονόματα όλης της ορχήστρας, αλλά τραγουδάει μαζί μου και ο γιος μου. Τραγουδάει και ο γιος μου, ο οποίος τυχαία πέρσι το καλοκαίρι, πρώτη φορά, ήρθε για να πούμε ένα ντουέτο της νονάς του, που δεν το έλεγα ποτέ, στη Ζαχά.
Όταν λέτε τυχαία πάνω στη σκηνή, συνέβη αυτό?
Όχι,
ή...
όχι. Μου είπε, ρε εσύ μαμά, γιατί δεν το λες αυτό το τραγούδι? Έλα να το πούμε. Και από τότε ήρθε μαζί μου και τραγουδάει μαζί μου και λέμε και άλλα ντουέτα και τραγουδάει και μόνος, τραγουδάει καλά. Έχει έναν δικό του ήχο, δεν θυμίζει κάτι, δεν θυμίζει κάποιον. Αυτό είναι το σπουδαιότερο για μένα.
Ναι, ναι, ναι.
Και του αρέσει, του αρέσει.
Πώς είναι να...
Και περνάμε καλά, αισθάνομαι περίεργα χαρούμενη πάνω, έτσι, με το γιο μου, με το παιδί μου, το μονογενές πλέον.
Ναι, είναι χαρά, είναι και συγκίνηση είναι μαζί.
Είναι, γιατί... ναι, είναι όλα τα...
Είναι όλο.
Ευθύνη όλα, τα πάντα, χιλιάδες.
Χωρίς να
είναι, δεν είναι παιδί ο γιος μου, αλλά εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν περίμενα ότι θα το νιώσω αυτό.
Δεν βλέπουμε την ώρα επομένως. Περιμένουμε πώς και πώς. Κυρία Κανελούδη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την κουβέντα. Όχι μόνο για όσα είπατε και τον τρόπο που τα είπατε. Έτσι, με αυτή την απλότητα και τη γενοδορία που τραγουδάτε. Σας ευχαριστώ. Ραντεβού στο Μέγαρο Μουσικής επομένως, την Τετάρτη. Να είστε καλά.
Okay, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. Yeah.
Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν μπορώ. Δώσ' μου τον καιρό, τι ζητάς να βρω, είμαι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές που νομίζω πως όσο κι αν σ' αγαπώ, όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, μα θα χαθώ. Δώσ' δώσ' μου τον καιρό. Τι ζητάς να βρω? Είμαι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές που νομίζω πως όσο κι αν σ' αγαπώ, όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, μα θα χαθώ.